Halo, selamat datang di Habda, hasil membedah by Apung Lelaki. Sebuah konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal-hal baru, ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Episode kali ini orang bakal coba ngebahas tentang suatu film biopik yang datang dari negara Cina. Film Mandarin lah pokoknya. Orang enggak terlalu paham tentang situasi politik di sana yang ngebedain Cina daratan, Taiwan, Hong Kong sebagainya. Tapi ya anggap aja ini adalah film secara general dikategorikan sebagai film Mandarin ataupun film Cina gitu. Film ini adalah film yang diadaptasi dari kehidupannya sosok legendaris Grandmaster Ip Man. Beliau adalah guru besar dari seni bela diri Wing Chun yang lahir tanggal 1 Oktober. Asik. Sama banget tanggal lahirnya. Tahun 1893 di Foshan. Itu orang dapat infonya dari Wikipedia. Beliau juga merupakan guru dari aktor legendaris Bruce Lee yang kiprahnya sangat-sangat fenomenal di dunia, baik itu seni bela diri maupun di dunia perfilman. Nah, balik lagi soal Ip Man, atau Ip Man atau nama aslinya itu adalah siapa ya? Nama aslinya adalah Ip Kaiman. Tapi di beberapa dialog di filmnya Ip Man, orang juga nggak tahu sih gimana atau aturannya atau yang benernya gimana gitu secara sebutan di Mandarin gitu. Nah, yang menarik adalah film ini sudah direncanakan sebetulnya di tahun berapa ya, orang lupa, 93 atau 97 gitu. Ada sebuah rencana produksi yang digagas tahun ya antara 93 atau 97, di mana film ini direncanakan akan dibuat dan diperankan oleh Donnie Yen yang merankan guru Ip Man, sedangkan Stephen Chow akan berperan sebagai Bruce Lee. Sayang beberapa hari sebelum produksinya dimulai kebatal gitu. Nah, setelah itu IP atau rencana film biopik ini diperebutkan dua pihak gitu. Ada sebuah sengketa lah yang mungkin apa ya, punya perspektif yang berbeda juga, tapi poin yang orang dapat dari informasi di mana ya, gue dapat dari internet, itu yang bikin sengketa itu adalah soal penamaan judulnya gitu, Ip Man dan Grandmaster. Pokoknya salah satu dari mereka bersikukuh dan ya akhirnya pihak yang dari si siapa Wilson Yip ini atau si Edmond Wong akhirnya mengalah dan mengganti judulnya menjadi Ipman aja gitu asalnya. Tadinya kalau nggak salah mau Grandmaster Ipman gitu, dan si Grandmasternya ini dimenangkan oleh pihak satu lagi gitu. Walaupun setelah sengketanya selesai, film si Grandmaster ini akhirnya harus tertunda sih, nggak jadi rilis bareng gitu. Kalau Ip Man versi si Wilson Yip ini kan tayang 2008, sementara yang satu lagi akhirnya rilis di tahun 2013. Entah ada kendala apa segala macam, orang juga nggak tahu. Nah, kalau misalnya orang lihat dari Wikipedia, budget produksinya ini yang Ip Man 2008 yang pertama diproduksi itu ada di angka 11,7 juta dolar, sekitar 11,7 juta dolar, dan berhasil mendapatkan pendapatan sekitar 22 juta dolar sekian gitu, di seluruh dunia. Nah, kalau misalnya orang lihat angkanya sih emang kecil sih, emang kecil ya. Harusnya ya nyampe puluhan juta misalnya berapa, atau bisa nyampe 100 juta, tapi nyatanya enggak gitu. Dan orang juga nggak tahu apa yang bikin jadi apa ya, ini kurang populer, atau bukan kurang populer, kurang berhasil secara komersil gitu. Padahal kalau misalnya dilihat jejaknya ya ternyata lumayan populer gitu, dan bahkan secara kritik pun film ini termasuk berhasil gitu, Ip Man yang pertama ini. Kalau misalnya di IMDb, film ini mendapatkan rating 8 gitu, dari 204.478 user gitu. Kemudian dari Rotten Tomatoes 85% dan 26 reviews, sedangkan Metacritic ada 59% dan 9 review. Nah, sementara di ajang penghargaan, Ip Man 2008 ini cukup diapresiasi karena berhasil memborong lumayan banyak penghargaan sebetulnya. Dan salah satu yang orang ingat adalah jadi apa ya, film terbaik di apa ya, penghargaan Hong Kong gitulah pokoknya. Nah, setelah itu secara total film biopik Ip Man ini berhasil atau dibuat menjadi sekitar 7 film dengan satu series. 7 film dengan satu series, dengan 5 film yang universe-nya sama, yaitu Ip Man 1 di 2008, Ip Man 2 di 2010, kemudian ada Ip Man 3 di 2015, kemudian ada apa ya, Master Z, Ip Man Side Story kalau nggak salah di tahun 2018, dan yang terakhir adalah kemarin Ip Man 4 di 2019. Kemudian kalau film lainnya orang belum nonton sih, dan tapi rilisnya kalau nggak salah 2013, 2010, kemudian yang seriesnya 2000 berapa ya? 2000 berapa ya? Yes, bisa dicari lah nanti di internet. Oh, 2013 sama. Oh ya, 2013. Jadi ada 8 film dan satu series, sorry, koleksi. film pertamanya dari universe-nya si Edmond Wong. Ada Ip Man 2008, Ip Man 2 2010, Ip Man 3 2015, Master Z, Ip Man Legacy 2018, dan Ip Man Finale 2019. Kemudian film lainnya ada The Legend Is Born, Ip Man 2010, dengan universe yang berbeda. Kemudian 3 tahun berselang ada 2 film yang rilisnya hampir berbarengan, itu The Grandmaster yang orang ceritain tadi yang sempat sekreta itu. Kemudian ada juga Ip Man The Final Fight. Ini juga datang dari kreator yang berbeda gitu. Nah, yang menarik dari si film ini adalah secara finansial pendapatannya terus nambah gitu. Jadi semenjak ada film yang pertama, orang berbicara 5 film yang digarap sama si Edmond Wong sama si Wilson Yip ini, karena yang selain itu orang belum nonton sih. Kelima film ini secara komersil ternyata sangat-sangat diapresiasi gitu. Di film keduanya dengan budget 12,9 juta dolar berhasil mengumpulkan 50-an juta dolar, berarti hampir ya sepertiganya, 3 kali lipat dari budget produksinya. Kemudian Ip Man ketiga 36 juta dolar budget produksinya, dapat angka 156 juta dolar, berarti ya 5 kali lipat, hampir 5 kali lipat, jadi 4 kali lah, 4 lebih. Itu jadi puncak terbesar pendapatan dari Ip Man Legacy ini. Kemudian spin-off-nya Master Ip Man Legacy punya budget produksi sekitar 28 juta dolar dan berhasil rugi sih sebenarnya, mendapatkan 20,8 juta dolar. Jadi budget produksinya nggak balik gitu, karena mungkin entah promosinya kurang atau kurang dikenal segala macam gitu. Orang juga nggak tahu karena orang juga belum nonton yang versi ininya, film yang Master Z Ip Man Legacy. Kemudian yang terakhir kemarin Ip Man 4 The Finale, budget produksinya 52 juta dolar dan berhasil mendapat 158 juta dolar. Kalau misalnya orang kalkulasiin budget produksinya mungkin hanya sekitar 150 juta dolaran sih, dan berhasil hampir mendapat 300 juta dolar, berarti hampir 2 kali lipatnya. Jadi sukses banget gitu. Walaupun bisa dibilang perjalanannya gak mulus gitu, gak mulus banget gitu. Bahkan di film keempatnya, film ini sempat diboikot sama Hong Kong gitu, karena dianggap terlalu bermuatan bermuatan politis yang mendukung Cina gitu misalnya, ya gitulah pokoknya, dan tidak mengikuti selera film Hong Kong gitu. Cerita yang disajikan tidak mengikuti selera penonton film Hong Kong gitu. Ya, walaupun kayak gitu, tapi ya lumayan sih. Maksudnya pendapatannya cukup baik di seluruh dunia. Walaupun tidak ditayangkan di bioskop Amerika dan Kanada gitu, sama seperti film yang pertama Iman yang pertama mungkin ya salah satu kenapa iman yang pertama pendapatannya kecil juga karena tidak ditayangkan di bioskop di Amerika dan Kanada gitu. Tapi sumbangsihnya pun kecil kok dari bioskop Amerika dan Kanada, mereka cuma dapat sekitar 3 juta dolar gitu. Jadi ya tidak terlalu signifikan sebenarnya. Tapi yang paling gede ya itu dari pendapatan seluruh dunia. Nah kalau misalnya diulik-ulik lagi, orang paling suka soal film yang pertama sih, karena kalau misalnya di film pertama itu kerasa lebih gimana ya, bisa dibilang kayak kerasa lebih jujur gitu, walaupun kalau dilihat dari sejarahnya apa yang disajikan di film pertama Iman itu tidak sepenuhnya benar gitu, bahkan kejadian yang tayang di Iman yang pertama itu pas zaman invasi Jepang malah sebenarnya nggak terjadi gitu. Iman nggak pernah bertarung sama si siapa Kolonel Miura. Tapi ya terlepas dari benar atau tidaknya sesuai sejarah, orang sangat salut ketika cerita yang disajikan itu benar-benar believable gitu, apalagi untuk orang-orang yang sebenarnya nggak tahu gitu. Dan menurut orang film biopik itu yang bagus adalah berhasil menggiring penonton untuk mencari tahu sejarah yang sebenarnya setelah menonton film tersebut gitu. Jadi bukan gak penting sesuai atau enggak dengan sejarah, tapi yang paling penting adalah bagaimana si sejarah itu atau film biopik itu bisa membangun relasi dengan penonton itu gitu, dengan penontonnya gitu. Jadi tricky juga lumayan gitu ketika harus memperkenalkan sosok yang mungkin sebelumnya gak kita kenal, gak dikenal sama orang banyak atau hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Nah mencari kesamaan atau mencari hal-hal spesifik yang bakal disukai sama banyak orang itu apa gitu, dan itu kunci pentingnya sih menurut orang. Kalau misalnya dibandingkan dengan film biopik kayak misalnya Rocky Balboa yang bisa dibilang 100% itu fiksi gitu, gak ada orangnya. Iya, keren gitu. Kuncinya itu gitu. Si Rocky Balboa maupun Iman ini berhasil menyajikan point of view yang menarik untuk diikuti gitu. Mungkin tidak semua orang menyukai bela diri Cina gitu. Ada yang mungkin tertarik sama Muang Thai, kickboxing, boxer atau jujitsu segala macam gitu. Tapi ada sisi humanisnya yang bisa relate ke semua gitu. Di Iman yang pertama apalagi sebenarnya yang bikin Iman hebat itu bukan seni bela dirinya gitu, tapi bagaimana dia punya attitude, sikap atau punya kepribadian yang sangat-sangat luar biasa gitu. Di sini nggak ditampilkan sebagai orang yang petatang petenteng atau kayak gimana, walaupun mungkin ya emang orangnya nggak emang kayak gitu gitu. Tapi pemilihan, lagi-lagi pemilihan point of view-nya, bagaimana dia bersikap sama lawan tandingnya setelah misalnya dia menang, kemudian bagaimana dia tidak merasa jago padahal punya ilmu yang lumayan, bukan lumayan lagi, punya ilmu yang hebat gitu. Kemudian bagaimana dia bersikap sama istrinya, sama anaknya, apalagi bagaimana mengemas Ipman itu sebagai sosok yang luar biasa hebat dengan tetap bisa menyelimutinya dengan jubah manusia gitu. Dia tetap punya kekurangan, dia melakukan kesalahan, dan apa ya, ya karakternya tumbuh gitu, karakternya tumbuh. Di film yang pertama itu, walaupun sebenarnya agak aneh secara plot gitu, karena kayak gimana ya, sebenarnya Ipman tuh nggak nyari masalah, tapi masalah yang nyamperin dia. Jadi bisa dibilang ada beberapa titik plot yang kalau secara alur itu aneh gitu, nggak mainstream secara kayak misalnya film Hollywood gitu. Dan orang nonton film Ipman yang pertama itu mungkin ada 4 atau 5 kali gitu, dan itu masih menarik aja untuk diikuti gitu. selain dari ceritanya yang bagus, kemudian koreografernya juga keren, dan bisa dibilang yang pertama itu menurut orang koreografer yang terkeren gitu, yang paling bagus di antara seri Ipman yang selanjutnya. Karena kalau nggak salah masih melibatkan Sammo Hung. Walaupun di film keduanya Sammo Hung ini masih ikut terlibat dan bahkan berperan, tapi iya, mungkin karena lebih kaya ya, lebih kaya karena harus dipadupadankan dengan boxing, jadi dibentrokinnya. Kalau yang pertama itu orang ngelihat ke impactnya aja sih, lebih real dan lebih brutal gitu. Jadi impactnya tuh bener-bener kerasa gitu, setiap pukulan tuh kayak beneran terjadi gitu. Bahkan yang menurut informasi yang orang baca, si pemeran Jenderal Miura itu bahkan sempat cedera geger otak ringan gitu gara-gara melakoni adegan perkelahiannya gitu, saking impactfulnya koreografer di Ipman yang pertama gitu. Apa lagi ya? Kemudian secara gambar juga khas banget gitu, khas banget di dua Ipman yang pertama. Orang suka banget warnanya, orang suka banget suasana yang dibangun. Maksudnya kayak pemilihan atau pembentukan kotanya, town setting segala macam gitu. Ya karena balik lagi itu ada dramatisasi sinematik gitu dari sejarah yang terjadi. Jadi cerita diperkuat atau dilebih-lebihkan untuk keperluan sinematik gitu, untuk keperluan sinema, keperluan entah itu untuk menggapai penontonnya ataupun untuk menambah daya tarik si filmnya gitu. Nah kalau misalnya kurang bagi-bagi lagi di 4 film Ipman ini, yang pertama itu secara emosi paling komplit, entah itu relasi dengan keluarga, kemudian ya secara personal gitu, kemudian eksternal, entah itu teman, entah itu tetangga segala macam, sampai pada nasionalisme gitu. Sementara yang di kedua itu secara personalnya kurang dibahas atau kurang ditekenin, sementara lebih kuat ke faktor eksternal, bagaimana dia membangun brand kungfunya, kemudian dia bertanggung jawab sebagai guru ke murid, kemudian bagaimana dia menjadi sosok ayah yang apa ya, walaupun tidak terlalu ditekanin gitu, yang maksud orang ketika sosok ayah itu, yang ketika dia bertarung untuk membuktikan siapa yang menang antara dia sama si Samohung itu, si tuan siapa, dia lebih berarti sisi kemanusiaannya di sini, sisi kemanusiaannya masih dapat gitu, masih diperkuat seperti di event yang pertama gitu. Jadi dia ketika bertarung masih sempat menyelamatkan anak musuhnya ya, padahal dia lagi bertarung, dan itu yang jadi salah satu poin yang penting dari film itu. Kemudian yang paling ditekenin banget adalah bagaimana dia berjuang untuk negaranya, nasionalismenya sangat tinggi, dengan menghargai di mana dia datang gitu. Maksudnya menghargai dia sebagai orang Cina dan seni budaya diri Cina gitu. Ketika itu yang dipermasalahkan, itu yang direndahkan, dia mengorbankan dalam tanda petik semua yang dia punya untuk membela itu gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya di ketiga itu sebetulnya treatmentnya berbeda banget dari dua film Ipan yang sebelumnya, karena di sini harusnya personal banget, harusnya. Jadi poin pentingnya adalah relasi antara si Ipan sama istrinya gitu. Tapi entah kenapa jadi kerasa banget serba nanggung gitu, kalau menurut orang pribadi ya, ketika konfliknya tentang ya biasalah dia sebagai orang yang jago bertanggung jawab terhadap lingkungan segala macam, tapi dia juga dituntut untuk hadir di sisi istrinya yang sangat membutuhkan dia gitu. Bahkan mungkin di kebiasaannya, misalnya dia nggak punya waktu untuk berencan, dia nggak punya waktu untuk ini gitu, demi orang lain ya. Di sini tuh kayak kerasa gimana, kayak kerasa nanggung aja gitu. Orang lebih kesentuh di film Ipan yang pertama ketika si Ipan itu ditembak dan harus melarikan diri ke Hong Kong. Sorry, orang spoiler. Tapi ya gimana, ditanggung sih. Itu lebih terasa emosional gitu dibanding di film Ip Man yang ketiga. Kemudian di keempat itu sama sih, lebih personal, dan ini lumayan lebih kerasa emosinya dibanding yang ketiga gitu. Di mana yang keempat ini adalah relasi antara si Ipman dengan anaknya gitu. Jadi ya, setiap Ipman ini punya titik fokus yang beda gitu. Dan ya, secara keseluruhan yang menarik dari karakter Ipman ini adalah bagaimana dia menjadi sosok yang inspirasional lewat kegigihan dia dalam berlatih bela diri, maupun bagaimana dia berperan sebagai orang baik gitu. Baik, bukan baik yang dibuat-buat, tapi emang emang kerasa kerasa apa ya? Kerasa yang duh, gila nih, kalau ada orang yang kayak gini pastilah bener-bener respect, bener-bener salut banget gitu. Entah dia dia tuh gak kelihatan kayak punya ambisi pribadi gimana-gimana gitu. Dia tuh ya emang emang selalu selalu mengedepankan atau mendahulukan orang lain daripada dia sendiri gitu. Bagaimana dia menghormati istrinya gitu, walaupun mungkin terkesan dari luar itu dia terlihat takut atau gimana gitu. Terus bagaimana dia mempertaruhkan nyawa untuk menolong temannya, muridnya atau siapapun gitu. Jadi bukan karena ketangguhan bela dirinya yang bikin orang pribadi attach sama Grandmaster Iman gitu. Tapi bagaimana sosoknya mampu menginspirasi lewat sikapnya, lewat kepribadiannya, baik itu secara personal, hubungan antara dia dan keluarga, istrinya, anaknya, teman-temannya, maupun soal nasionalisme yang sangat kuat gitu. Bagaimana orang sebagai orang luar merasa tersinggung ketika ada orang kayak misalnya si Twister juara boxing internasional gitu, merendahkan cina bela diri Cina gitu. Walaupun orang gak berlatih bela diri Cina misalnya, tapi karena point of view yang disajikannya mengajak kita untuk tahu bagaimana prosesnya, kemudian latihannya, dan itu benar-benar susah gitu. Maksudnya bukan sekedar koreografi atau tarian segala macam gitu. Itu benar-benar butuh disiplin, butuh teknik yang benar gitu segala macam. Jadi ya kita juga langsung attach gitu untuk sesuatu yang asing, akhirnya karena diperkenalkannya dengan sangat tepat, akhirnya kita juga attach gitu. Kita merasa terikat dengan seni bela diri ini gitu. Bahkan akhirnya mungkin gak sedikit yang setelah menonton film ini punya keinginan untuk belajar seni bela diri Wing Chun gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk belajar seni bela diri yang lain gitu, karena ya bagusnya series Ipman ini, orang bilang series aja ya biar secara general gitu. Walaupun memperkenalkan Wing Chun sebagai seni bela diri utama yang ditonjolkan, tapi tidak menutup pintu yang lain gitu. Maksudnya orang lihat betapa kerennya karate itu di Ipman yang pertama gitu. Orang nggak tahu seberapa kerennya karate dulu ketika ada kesempatan untuk belajar, yang cuman ya teriak-teriak, pukul teriak-teriak gitu doang gitu. Ya, hampir sama kayak silat gitu, kayak karena pendekatannya misalnya kalau dibandingin sama film-film silat yang misalnya Jackie Chan gitu, kan itu emang dibuatnya komedi gitu. Orang gak terlalu attached gitu, orang gak terlalu terikat. Tapi ketika ya emang seni bela diri ini dibikin serius gitu, karate yang awalnya tidak terlihat menarik bisa jadi menarik gitu. Apalagi si Wing Chun ini yang emang fokusnya benar-benar ditekankan gitu. Kemudian di Ip Man yang kedua, perspektifnya dilebarin lagi, kemudian ngeliatin cabang-cabang atau variasi dari seni bela diri Cina gitu, atau aliran-alirannya. Kemudian di yang ketiga orang tidak melihat atau tidak ingat, nggak ingat ada seni bela diri yang menarik lagi. Tapi orang di sini melihat koreografer atau begitu mengerikannya seni bela diri, bukan seni bela diri, bela diri boxing gitu. Sementara di yang kedua itu tidak terlalu melonjol sebenarnya. Nah di yang ketiga ini benar-benar mengerikan gitu, ketika si Mike Tyson bertarung dengan si Master Hitman ini gitu. Walaupun orang mikirnya awalnya wah bakal sama nih sama yang kedua gitu, ternyata enggak, dan ini benar-benar lebih sadis gitu. Itu jadi keren gitu. Dan yang keempat ya kembali lagi pertarungan karate dan Wing Chun. Kemudian di sini juga ada tai chi, tapi entah kenapa tai chi yang dulu orang begitu mengidolakannya pas dilihat di Ip Man yang keempat ini berasa kurang menarik gitu. Mungkin karena udah keburu jatuh cinta sama seni bela diri Wing Chun gitu. Tapi ya lagi-lagi pertarungannya berbeda gitu. Jadi si Ip Man ini sukses secara teknis dan cerita sih. Terlebih yang pertama gitu. Tapi di setiap serisnya, entah yang kedua, ke satu, atau ketiga, keempat, koreografernya selalu menonjol gitu sih. Nah kalau misalnya dibandingin dengan action atau cerita action dari film Indonesia, entah itu misalnya silat atau apa gitu, yang orang ingat sekarang yang paling berhasil ya baru The Raid sih, karena secara koreografer itu berhasil, secara kedalaman cerita lumayan berhasil, dan film-film lain jadi serba nanggung gitu, entah itu filmnya, entah itu ceritanya, ataupun dari actionnya itu sendiri atau koreografernya gitu. Misalnya Naikkan For Us yang sebenarnya sambutannya lumayan positif gitu, tapi orang gak terlalu inget poin-poin menarik apanya. Orang jadi penasaran sih sebenarnya, pengen bandingin lagi film-film action Indonesia, kemudian film John Wick yang begitu diagung-agungkannya juga di Hollywood gitu. Pengen nyari benang merahnya, pengen nyari plus minusnya dari tiap-tiap film gitu. Sini bela diri Cina yang orang kagumi untuk saat ini, film action ya, seri-seri Ip Man ini, ntar orang coba cari film Indonesia yang orang sukai, terus yang gak orang suka, maksudnya karena apa gitu, pengen dicari. Ya mungkin semoga bisa dikerjakan secepatnya. Entah orang nonton dulu John Wick atau langsung ekspor ke apa, film-film action Indonesia gitu. Nah sebelum orang tutup, orang juga dengar informasi dari update-annya Ras Prakasa di Instagram bahwa layanan streaming Hook bakal segera ditutup per tanggal 30 April ini gitu. Yang mana menurut orang sangat-sangat mengagetkan gitu. Walaupun sebetulnya rumor bakal ada layanan streaming yang ditutup itu udah orang sempet dengar gitu, tapi bukan Hook. Ya adalah gitu, adalah. Karena orang mikirnya Hook itu profit banget gitu, bahkan ketika mereka mengadakan sayembara untuk bikin series original, ya orang mikirnya si Hook ini punya modal yang sangat gede gitu. Tapi ternyata bangkrut ya. Tidak apa? Pendapatannya tidak sesuai dengan biaya produksinya gitu, bahkan tidak bisa menutupi biaya produksinya gitu. Itu sih. Ya mumpung masih ada waktu sekitar 3 hari 3 hari buat kalian yang masih punya akun di Hook, atau misalnya ada akses untuk menonton Hook, ya coba deh cari-cari filmnya gitu. Karena setahu orang sejauh ini Hook ini masih jadi salah satu layanan streaming yang mempunyai koleksi film yang film Indonesia yang banyak gitu, yang bisa dibilang terbanyak lah dibanding streaming yang lain. Dan mungkin sebelum orang ngebahas tentang film action yang lain, orang pengen explore beberapa film di Hook dan nyari film menarik untuk dibahas gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada saran atau masukan tentang film yang ingin dibahas, seperti biasa boleh DM orang di Instagram @apong_naraki, APHONK_naraki, NARAKI. Adapun boleh kirim email di apongnaraki@gmail.com. Itu aja paling. Terima kasih banyak untuk effortnya mendengarkan konten ini sampai akhir. Terima kasih juga udah direkomendasikan seperti biasa. Kemudian apa ya? Orang tunggu juga saran dan kritikannya untuk episode-episode berikutnya. Semoga target orang di bulan sekarang pengen update tiap hari sih. Semoga bisa, semoga ada waktunya, semoga terlaksana gitu. Dan orang juga lagi pengen nyari teknis untuk bisa ngobrol sama orang lain, yang mudah-mudahan ketemu aplikasi yang tepat, jadi bisa ngobrol bareng langsung dengan kalian gitu. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas support yang mendengarkan konten ini sampai akhir. Urang Apong Naraki pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wabodoh.